Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího dílu rozhovoru Britských listů. Je tady dnes s námi Radek Kubala, výzkumník organizace DASET. Dobrý den, Radku.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A budeme hovořit o poslední analýze organizace DASET, která se věnovala médiím Daniela Křetínského, respektive médiím Czech News Center, a jejich pokrytí akvizice Net4Gas ze strany státního podniku ČEPS. A můžete nám něco o tom říct blíže, o vaší analýze, co jste zjistili?
My jsme se rozhodli vlastně analyzovat tu debatu kolem Net4Gas z toho důvodu, že ono se z toho stalo mediální téma trochu, protože vlastně tu otázku jsme nevytáhli přímo my, ale vytáhli minister průmyslu a obchodu Josef Síkela, který začal vlastně poznamenávat, že se nějak výrazně často objevoval v médiích Daniela Křetínského, zejména v Blesku teda. Dělal si z toho srandu, že tam je častěji než Agata Hanichová. A vlastně ten důvod, proč tam objevoval, byl, že kolem té kauzy Net4Gas bylo, že stát koupil vlastně ty plynovody Net4Gas, které jakoby spravuje ta firma, nicméně o tu firmu měl zájem EPH Daniela Křetínského. A nás vlastně zajímalo, my jsme chtěli k tomu přinést nějaké jakoby čísla nebo nějaké jako data, jestli skutečně je tam vidět oproti třeba jiným médiím nějaký jako výraznější nárůst, nebo nějaký jako, jestli tam jde poznat, že Daniel Křetínský ty svoje média nějakým způsobem využil. My jsme vlastně udělali tu analýzu, zjistili jsme jednak, že těch článků, které na téma Net4Gas vyšlo v médiích Daniela Křetínského, tak bylo výrazně více než vlastně v obdobných vydavatelstvích. Oproti vlastně podobně velkým dvakrát až třikrát více těch článků bylo, takže ten prostor, který to téma dostal, bylo obrovské. Zároveň i to rámování, které my jsme tam taky zkoumali, tak bylo výrazně negativnější než jinde. Většinou se to psalo buď nějak jakoby neutrálně, nebo nějak jsem zpravodajsky, kdežto vlastně v těch médiích Daniela Křetínského bylo jako výrazně negativní proti vlastně jako nákupu státu zaměřené články. Nejvíc to bylo vidět, a on to zmiňoval i ten Síkela vlastně v Blesku, kde vlastně v ty dny, kdy se o tom rozhodovalo, tak v podstatě Síkela byl každý den na titulní straně a byly tam úplně jako hysterické titulky o tom, jak okrádá stát prostě o desítky miliard a tak dále. Takže tam to bylo jakoby nejviditelnější a vlastně nejkřiklavější. Jo. Jako málo kdy se stane, že by prostě v bulváru byl nějaký minister prostě pravidelně a ještě k tomu na nějaké jako energetické téma, což jako velmi zvláštní situace a i to se stalo. Takže my jsme vlastně jako bezkrede tu analýzu došli k přesvědčení, že vlastně Daniel Křetínský ty svoje média využil vlastně v nějaký jako svůj biznisový prospěch v té kauze Net4Gas. A podle nás to jakoby jde docela dobře vidět na těch číslech.
Já bych to možná ještě v rychlosti doplnil. Vlastně to, že ČEPS koupil Net4Gas, tak asi by se dalo zhrnout jako v rámci takové dlouhodobější snahy států pojistit si jaksi větší přístup k energetické infrastruktuře v době vlastně, kdy je tato vystavená nejenom energetické krizi, ale to, co mnozí komentátoři nazývají systematickou snahou Kremlu oslabovat a vyvolávat vlastně vnitřní napětí uvnitř EU a že vlastně akvizice ze strany států v tomto ohledu tak měla přijít jako jakási úleva i taky pro Net4Gas a pro jeho investory, což je myslím němečtí a kanadští investoři. Ale chtěl bych se ještě zeptat, já jsem si v té vaší analýze všiml, že tam byla ještě taková vlastně, kdybych měl navázat na té vaší odpověď, zajímavost, že se to objevovalo i v lifestyleových časopisech a možná bych tady podotknul, což je docela takový zajímavý rozměr, nejenom Czech News Center, ale také Mafry. Vlastně dnes už Mafry, která byla v minulosti spojována s Andrejem Babišem, dneska je ve vlastnictví Kaprainu, bývalého manažera PPF Karla Pražáka, tak vlastně tyhle ty dvě nakladatelství tak asi mají, co je mi známo, největší záběr nejenom jakoby v denících, v tištěných denících, ale také právě v lifestyleových časopisech, čímž mají přístup ke čtenářům, řekněme, když to řeknu trošku jakoby zjednodušeně, houbařům, kuchařům a všiml jsem si právě té vaší analýze, že ty články o Net for Gas, tak se právě objevily i v lifestyleových časopisech. Je k tomu ještě něco, co byste k tomu dodal v rámci našeho rozhovoru?
No to zaměření vlastně to CNC nebo ty Mariana Křtinského i vlastně ta Mafra, tak má právě to jako zaměření, že se dostává jako ke čtenářům, kteří běžně třeba politiku nějakým způsobem neřeší nebo nevyhledávají a jsou schopni k ním dostávat nějaké jakoby vyhrocené témata. V tom případě Net for Gas to objevovalo velmi často, myslím, to bylo nějaký 11 článků na serveru vlastně supermaminky.cz a byla tam vlastně jako debata o Net for Gas poměrně živá, takže to je taková jako zvláštnost, bych řekl, ale jakoby je to prostě způsob, jakým se snaží jakoby oslovovat čtenáře, kteří běžně a vyvolávat u nich nějakou jakoby emoci a přijde mi, že to je jako způsob, jakým nějak jakoby rozmíchávat vlastně a přispívat k nějakému jako se jsou té veřejné diskuze dostávat tam nějaké jako silné emoce vlastně, že jo, to bylo jako okrádáno nás prostě o miliardy, výrazně to zvedne ceny jakoby plynu a tak dál. Takže že to je nějaké jako přispívání jako k vyhrocené, to je jako zároveň přispívá k nějaké jako vyhrocené veřejné diskuzi, která jako moc, jak je vidět v posledních letech, neprospívá té jako demokracii, ve které žijeme.
Ono vlastně, já bych ještě tady podotknul, je z mého pohledu pozoruhodné i to, že vlastně minister Síkela tak se v této věci vyjadřovali v rozhovoru pro Financial Times, jo, kdy vlastně přední světový finanční deník tak publikoval slova Josefa Síkely, který se pozastavoval nad tím, jaký tedy vlastně Daniel Křetínský má vliv nejen ve svých médiích, ale možná i v dalších médiích, která vlastně v zahraničí, ve Francii, v Británii se uchází o Daily Telegraph. Ono samozřejmě mluvčí CNC a firm Daniela Křetínského, Daniel Častvaj, tak popřel, že by společnost měla jakýkoliv vliv na redakční práci jejich médií nebo jimi vlastněných médií. Ale zeptám se vás, vnímáte, vy se vlastně věnujete v rámci Resetu, tak se věnujete nejenom v otázkách životního prostředí a médií už nějakou dobu, vnímáte jakousi nějakou změnu v tom, jak se v české společnosti vnímá vlastnictví médií energetického magnáta, jakým Daniel Křetínský je nejenom v Česku, ale i v regionu. Tak došlo k nějakému posunu, nebo myslíte si, že to je víceméně podobné, stejné, nebo změnilo se to nějakým způsobem vůbec?
Já myslím, že se to změnilo dost, vlastně v posledních letech. Já zároveň mám vystudovanou mediální studii a žurnalistiku v Brně a pamatuju si doby vlastně ještě před Babišem, když byl v médiích, kdy vlastně jezdili k nám na fakultu prostě různí novináři a říkali jako, že no a on je to jenom business, ty média vlastně, že to není nic víc, že asi tam o nic jiného nejde, je to prostě jenom business. V osmém čase se ukázalo, že to není dobrý business, že prostě ty média jsou prodělečné a vlastně s tím vstupem Babiše si myslím do toho jak mediálního prostoru, tím, že jako koupil tu Mafru, tak najednou vlastně už se začalo diskutovat trochu jinak, než je to jenom business, ale že tím ještě jak začal jako využívat ty média ve svůj prospěch, tak se začalo jako, ta diskuse se dost jako výrazným způsobem posunula a myslím si, že teďka v téhle fázi už se posunula o další level dál, že už se i bavíme vlastně obecně o vlastnictví i dalšími lidmi, nejenom jakoby politiky, nejenom Andrejem Babišem a tak dál, ale že přijde mi, že vlastně v tom veřejném diskurzu zaznívá vlastně čím dál častěji i kritika jakoby dalších a toho, že se vlastně ty zájmy oligarchů propisují vlastně do těch médií i v jiných oblastech. Zaznamenal jsem vlastně věci typu, který jako si myslím, že pár let zpátky by nebyly běžný, jakože třeba na Twitteru mi tu naši analýzu, když jsem ji vlastně jako dával na Twitter, tak mi to olajkoval třeba Pavel Šafer. A to se jako mi přijde, že je člověk, který jako běžně vlastně, že k tomu musel taky nějakým dospět, nějakým procesem k tomu, že vlastně je špatně, nebo že nějakým způsobem není, je potřeba se bavit o vlastnictví médií lidma, jako je Daniel Křetínský, jako je Andrej Babiš a tak dále. A přijde mi, že vlastně spousta lidí, kteří jsou jakoby činí v tom veřejném prostoru, tak jakoby začíná nějakým způsobem jako to se k tomu dostávat. Jako trvalo to dlouho, musím říct, ale Myslím, že se to jako výrazným způsobem posunulo, ta debata. A teď je otázka, jestli se to propíše i do nějaké, jakoby, do nějaké politické akce. Vlastně ta debata kolem Babiše a vlastnictví médií se propsala do nějaké, jakoby, regulace vlastně vlastnictví médií od politiku. Teď je otázka, jestli to posuneme i politicky o level dál, nejen v té diskuzi, a jestli přijdou i nějaké kroky, které vlastně budou směřovat třeba k podpoře menších nezávislých médií nebo k nějakému jako omezení vlivu, dejme tomu, oligarchů na média, kteří třeba podnikají v klíčových sektorech strategicky významných pro stát. To mi vlastně dává smysl, takže tam je ta otázka, jestli se to posune i politicky o krok dál.
Vnímáte, že v tom nějakou roli hraje možná i mezinárodní rozměr? V posledních letech tak spoustu mezinárodních novinářských asociací upozorňovalo, nebo respektive varovalo před koncentrací vlastnictví médií v Česku soukromými podniky, které vlastně se vůbec z podstaty svého nebo z primárního zaměření svého podnikání na média nezaměřují. Je jejich vlastně primárním podnikatelským zájmem, tak jsou naprosto rozdílné sektory a zároveň klíčové sektory pro tu zemi, jako je právě energetika, zemědělství, potravinářský průmysl a tak dále.
Myslím si, že nějaký vliv tam bude. Já jsem si dělal ten Freedom Press Index, který vlastně každoročně dělá, že tam se jakoby zmiňuje, každoročně tam zmiňuje vlastně jako koncentrace vlastnictví médií v České republice v rukou několika lidí, takže to si myslím, že se tam jakoby nějakým způsobem zmiňuje, že to se tam nějakým způsobem taky propisuje, tady ten zahraniční, ale myslím si, a plus třeba práce lidí, jako je Václav Štětka, který vlastně jako na to pravidelně upozorňují, byť on je Čech, tak ale vlastně působí v zahraničí a má spíš ten mezinárodní rozměr, takže to si myslím, že tam je taky jako faktor. Nicméně myslím si, že nejvýraznější faktor byl prostě ten vstup Babiše do médií, kdy se to téma nějakým způsobem otevřelo a postupně se rozvíjí, ale že to bylo jako takový prvotní impuls pro celou tu debatu a pro posun celé té debaty.
Vlastně je paradoxní, že vlastně možná tím, že Andrej Babiš vstoupil do médií a do politiky, tak už to potom po letech pro spoustu komentátorů bylo neudržitelné se o tom bavit jenom o jakési anomálii nebo o jakémsi specifiku Andreje Babiše. Když tady vedle Andreje Babiše máme spoustu dalších, ať už ten zmiňovaný Daniel Křetínský nebo dnes nově Karel Pražák, skupina PPF a tak dále. Možná bych se ještě, už máme jenom posledních několik pár minut, na závěr zeptal. Tady vlastně zároveň bych možná si troufl tvrdit, sledujeme i nějakou jakoby protireakci některých klíčových postav z těch mediálních skupin. Asi bych tady zmínil už v českém veřejném diskurzu mnohokrát zmiňovaný termín hybridní novinář, kde se mnoho komentátorů pozastavovalo nad tím, co to je. Já asi bych se k ním přidal. Mně to zní jak podobně, jako když Viktor Orbán nazval nebo hovoří o neliberální demokracii, kde on se vlastně jakoby jednou formulací, nelogickou formulací snaží jakoby tvrdit, že demokrata zároveň není, tak mně vlastně přijde jakoby tady podobným stylem pan Půdo říkal, že vlastně novinář zároveň není. Chtěl bys to nějakým způsobem okomentovat pro nás?
To je dobrá otázka. Já myslím, že ono obecně se vůbec ten jako termín nebo to novináře nebo novináři nebo přinášení, to se nějakým způsobem jako posouvá. A vlastně ono, jako co se týče konkrétně Michala Půra, tak tam není o čem, to není jako, nemá s novinářstvím nic společného, on sám o sobě říká, že není novinář, takže když jim řeknu, že není novinář, tak to ani se nemůže být naštvaný. Spíš působí prostě jako PRista velkých skupin, ať už zejména prostě dříve jako šéfredaktor Info.cz, prostě pracoval v zájmu Daniela Křetínského, teď i co vím, tak nějakých jako dalších významných hráčů v energetice, ale to jako hybridní novinář většinou znamená, že nějakým způsobem pracuje v zájmu, dělá prostě PR, jako PR loutku nějakým jako velkým finančním skupinám. Ale myslím si, že to souvisí i trochu s tím, jak se jako posouvá vlastně to, co novinářství znamená tím, jako že spousta obsahu se už třeba filtruje jenom skrze třeba sociální sítě, jenom skrze třeba Twitter nebo dneska už X a tak dále, že spousta novinářů začíná přecházet na ten formát, že třeba streamujou jenom čistě na sociální sítě a že vlastně se to jako novinář nějak jako hybridnělo tím myslím, že už jakoby není tolik třeba spojeno jako s tradičními médii, není tolik jako s tradičníma platformama, jako těch významných vydavatelství a tak dále. Ostatně ten nový projekt Michala Pohledatarany tak jakoby koncipovaný do určité míry. Takže si myslím, že to jako souvisí, jako jedna věc je, že to hybridní novinář často znamená prostě, že je to prostě typický PR člověk, který si hraje na novináře. Druhá věc je jako obecně, jak se vůbec proměňuje novinářství v té dnešní jakoby době, což jako se proměňuje výrazným způsobem.
No je vlastně celý ten online, nebo respektive, když bych to řekl ještě obecně, digitální rozměr informací, médií a novinaři v dnešní době, tak je něco vlastně, na co poukázali i Senát, když vlastně schvaloval zpřísňující zákon střetu zájmu v oblasti vlastnictví médií letos v létě. Je to vlastně celé téma, kterému by se asi bylo potřeba věnovat v samostatném rozhovoru, na který bohužel už teď nemáme čas, tak v tuto chvíli vám moc krát děkuji. A těším zase na slyšenou.
Taky děkuji moc za pozvání.